idea.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Isti za sve.
Ne. Zato što nije, pa nije za sve baš. Nije za sve. Može i za nešto da ne bude zakon. Nije zakon za sve, nije.
Od čega zavisi kakav će, koji zakon da bude? Pa od toga koji nered može da se napravi i onda da se taj nered kao ne bi napravio, onda se postave zakoni.
A postoji kad kažeš zakon, kod dece to znači, na primjer, ti si zakon. To znači kada mu nešto kao govoriš pozitivno, a ne negativno.
Ja sam treba kažem, ti si zakon, baš.
Da, ali postoji i ono kad ti kažu ja sam zakon za tebe.
I am the law.
Da, to ti, to neki roditelji.
To beše grupa Antrax, ako se ne
vrlo. Jeste nekad rekli detetu ja sam zakon i tačka?
Ne, naravno.
Dobar dan.
Ne, naravno, ali se nalazim često u situaciji da pomisli da su oni zakon za nas. Da. I da se mi zapravo vladamo onako kako oni postaju pravila.
Dobro, nijedan i drugo baš kažu, psiholozija nije, ali vi ste sociolog, profesor dr. Vladimir Vuletić u našoj emisiji, sa velikim zadovoljstvom vam želim dobrodošlicu. Hvala. A zašto baš danas o zakonu i rupama? U zakonu, Vukan kaže da je rupa u zakonu.
To je kad je, ima neka greška, kad je...
Kad se zakon pokvari,
tako
onda
je, kad
nastane...
Kad se pokvari.
Ali zašto? U Engleskoj je pušteno u saobraćaj prva javna železnica, lice iz Kragovca presvijen u Beograd.
Osnovano prvo vatrogasno društvo u Beogradu, pa je onda osnovana prva meteorološka služba u Kneževini Srbije, ukazom kralja Milana Obrenovića.
Potpisan trojni pakt. Kojim je formiran. Ovo mi se najviše sviđa.
Vatrogasni orkestar iz Kraljeva napustio je okupirani grad i priključio se narodno-oslobodilačkom pokretu, a ovaj datum se obeležava kao dan vatrogasaca Srbije.
Ovo sad nešto manje lepo, osnovan informbiro. I sve to na današnji dan, sad ovo nema nikakve veze na prvi pogled, rekla bi se, sa normama, sa organizovanim ili neorganizovanim, ili ima veze. Da bi se nešto formiralo, moraju ljudi da se sednu i da se dogovore, jel? I da naprave neka pravila.
Naravno, sve su to zapravo neke institucije, neke organizacije, a nijedna od njih ne može da funkcioniše ukoliko nema tih pravila, tih normi. I zapravo i ta pravila i te norme nisu ništa drugo nego nekako već uobičajeno ponavljanje određenih aktivnosti, određenih radnji. Vidimo da sve te i uopšte da bi postale institucije moraju da imaju neku vrstu utemeljenja u tome što je uobičajeno i neku vrstu predvidljivosti. Mi da bismo mogli uopšte da komuniciramo međusobno, moramo da imamo neku vrstu predvidljivosti, moramo da imamo tu ideju da ako smo se nešto dogovorili da će to biti poštovano, na tome se bazira i poverenje. Dakle, vidimo da jako mnogo stvari je vezano za ono što mi često u stvari pomalo i preziremo i ne volimo, norme. Sećate se one pesme Bore Čorbe,
pravila,
dakle to smo pogotovo mladi, to sa velikim oduševljenjem su i tada i danas bi verovatno
pevali
i prihvatili, jer pravila nas ograničavaju, pravila se nekako...
A u kom trenutku društvenog razvoja, profesore, su se potrebe za ispravljivanjem stvari dogodi.
Pa uvek postoje, ali što je društvo kompleksnije, time su zapravo i potrebe za pravilima veće. Jer kada imate kompleksne, i vidite koliko danas zapravo što smo kompleksnije i kompleksnije društva izgradili, to imate više i više pravila. Pravila za svaku oblast. Znate, mnogi danas takođe onako mrko gledaju na Evropsku uniju, kažu da, tamo ćemo morati da pravimo ili da beremo šljive koje su samo određene veličine i tako da. Ali zapravo ta ideja o normiranju i o pravilima obezbeđuje, omogućuje da se u tom kompleksnom i konfuznom, mogli bismo reći, svetu na neki način snalazimo, da budemo, da imamo tu vrstu predvidljivosti, pa onda iz toga, kažem, i poverenje koje obezbeđuje da uopšte možemo funkcionišemo. Krenimo od onoga što je najbanalnije, najočiglednije, saobraćaj na pravila, koliko ih ima, ali zamislite da ih nema, pa to,
to bi
pre svega ugrozilo neke od ključnih vrednosti, život,
jel? Svi idu u jednom pravcu, sad neko hoće u drugom.
Ali sa druge strane, koliko god da smo prema pravilima kritični, znate kako, i to kod dece, i zato su deca fantastični sociolozi. Ja sada gledam ovo troje klinaca koji su nešto pričali, su baš neke ključne elemente istakli, ali upravo to, kada mi prihvatimo te norme i kada i pravila, mi možemo i često
voljno
jesmo
ili nevoljno.
Pa dobro, ali dakle kada ih prihvatimo, nekada to i ne osjetimo da smo ih prihvatili, onda smo veoma rigorozni kada vidimo da ih neko krši. To u nama izaziva bes, čak organski bes. Znate, sve su to faktički norme, sve što bilo to svesno ili ne, počev od tih normi koje prihvatamo u onom periodu najranije primarne socijalizacije, dakle kada smo još nesvesni svog postojanja, vezanih, ne znam, za vršenje nužde i tako dalje, jel, toko ono što deca uče prvo, faktički te prve norme. I kada je to duboko u nas usađeno, imamo često i taj organski odgovor kada vidimo da neko te norme krši, izaziva to u nama revolt, bes i tako
dalje. Dobro, ali vrlo brzo se navikne.
Su nam norme jako važne. Pa nije da se brzo naviknemo. Znate, kada vidite da ljudi
rade... A zašto onda čutimo kada vidimo da neko norme normi prečicama dolazi?
Pa ne bih,
da ostavimo
ne bih
to
rekao
za drugi
da čutim, ali dobro, ostavit ćemo. Da,
to je važno, da. Jer neko, evo, odete kod lekara i čekate, neko preko reda dođe jer
ima zakazano.
Jer nema zakazano.
Dobro.
Šta kažu deca?
Šta je zakon? Zakon je nešto, zakon je da pitaš za automobile ili...
Zakon je red koji svi trebamo da poštojemo i ne sme da ga niko ne poštoje, ali ga neki ljudi ne poštoju.
Zakon je nešto što ne dozvoljava ljudima da tu da prođe. I ako tu ne sme da se prođe, onda ako neko radi, stavi znak sto.
Zakon je nešto što treba da se poštuje kako se ne bi napravio neki džumbus ili nered ili nešto što ne bi trebalo da se napravi, da tako kažem.
Profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog, je naš gost. Profesore, ko pravi pravila?
Ali da se odmah, razumemo, a povezano i sa tim. Dakle, zašto se ne bunimo i ko pravi pravila, to je, da kažemo, blisko jedno drugo. Zato što postoje pisane i nepisane norme. Ove pisane zakoni o kojima smo sada govorili su nešto što je nastalo i predstavlja plod tih modernijih kompleksnih društva, ali su uvek postojale određene norme koji su zapravo bile običajne. I sada kada ste pitali zašto se ne bunimo kada neko uđe preko reda, jel? Iako naravno postoji pretpostavljeno neko kao pravilnik. Pa ne, dobro, bunimo se, neki se bune, neki ne. Ali većina trpi to. Ovo, jako postoje, pretpostavljam, pravilnici, baš ta predvidljivost o kojoj govorimo, znamo ako smo na redu, ali ipak dođe neko pa prođe. Razlog je između ostalog i taj što smo mi još uvijek nekako društvo koje nije u potpunosti postalo moderno. Još uvijek mi nismo birokratiju kao jedan princip organizacije, racionalne organizacije društvenog života u potpunosti prihvatili. To je možda i dobro u izvesnom smislu, zato što je birokratija
znači,
ima svoju...
Znači, korak smo u tradiciji,
Jeste, tu gde su te običajne norme, one su često snažnije i one nas u stvari...
Obavezuju.
Jer, znate, ove pisane se nekako menjaju lako. Dođe, sastane se skupština, izglasa se novi zakon, imate dakle promjenu pravila. Ali ovo što je vezano za običaje, što je vezano za navike stečene i nešto što se ponavlja iz generacije u generaciju, što se prenosi i usvaje u tom nekom najranijem periodu i detinjstva pa i kasnije, to nekako ostaje i kada se desi da ove pisane norme nisu u skladu sa ovim običajima, onda tu imamo te trzavice, a obično su starije se ispostave ove običajne.
Da li poštovanje pravila, odnosno normi, odnosno zakona, tih tradicionalnih, nepisanih i ovih novih, zavisi od suštinskog autoriteta onog kojih postavlja?
Pa ja sam skloniji tu da razmišljam o tome da zavisi od položaja onih koji ta pravila donose, onih koji ih prihvate i tako dalje. Kada imate relativno statična društva, kada imate situaciju u kojima ljudi generacijama rade iste poslove, nemate ništa posebno, da se te norme kristalizuju, stvrdnu se i onda ih je jako teško promijeniti. Onda imate jedan period od generaciju ili dve kada dođe do nekakvih velikih promjena, jel, na primjer industrializacija je predstavlja jednu takvu promjenu, pa se sada ona traži neka nova pravila za to institucije da propisuju pravila koje odgovaraju tom novom poretku stvari, a ovi ljudi koji su, kako bi se reklo, jel, ukorenjeni, imaju tu vrstu otpora. To je ono o čemu se na početku priča, da kršenje nekakvih normi, one koje smo usvojili, to imate snažan otpor prema tome. A zakoni mogu da upravo krše norme koje, dakle, da budu naprosto u sukobu sa tradicionalnim normama. I to se najčešće i dešavalo i mi smo, pa kako bih rekao, dobro, sada već danas živimo ipak dosta dugo u nečemu što bismo mogli nazvati moderno industrijsko društvo, ali već generacija naših roditelja ili dedova se ozbiljno suočavala sa ovim problemom, znate.
Postavio bih ja sad ovdje jedno pitanje, onaj odnos subjektivno-objektivno. Koliko je ovo moderno vreme danas u stvari išlo na ruku tome da pravila posmatramo subjektivnije nego nekada?
Pa, znate kako, nekada su pravila bila nešto o čemu se nije ni razmišljalo, ono su jednostavno utkana u nas tokom vaspitanja i vi ih doživljavate kao nešto što je potpuno objektivno, nešto što je datost. Nešto što se ni na koji način ne postavlja, ne dovodi u pitanje. Nemate alternativnu zamisao o tome šta bi i kako bi drugačije moglo biti. Na kraju krajeva, cementirano idejom religijskom, jel, da su ta pravila od Boga, ili ako ne pravila, onda je vlast koja propisuje pravila zapravo tu od Boga. Dakle, u tom smislu, to je nešto što je dato, to se ne promišlja, ne razmišlja se o tome. Danas, naravno, pogotovo kada imate kompleksne pozicije, to znači da imate ljude na različitim pozicijama, a pravila su nešto što je, ili što bi trebalo da bude zajedničko svima, odnosno da se svi upravljaju prema tim pravilima. I jasno je onda da ne odgovaraju svima podjednako ta pravila. Ranije ta razlika nije bila velika. Imali ste masu ljudi koji...
Bilo vratno, demokratski razvoj društva dovodio do toga.
Pa, naravno, ali demokratski razvoj društva je stoji došao kao posljedica toga da se prevaziđu ta sukobljavanja između sada različitih grupa. Na kraju kraja demokratija je bio jedan način da se pacifikuje društvo, jel, da nemate, što bi se reklo, rat sviju protiv svih. U tom smislu mogli ste vi da nekada i nije bio tako veliki problem da silom nametnete određena pravila. Međutim, kada u modernim društvima imate mnoštvo grupa i ne možete više to silom da uradite, jer čak i kada biste pokušali silom, neki segmenti društva bi nestali, a oni su neophodni za funkcionisanje, moralo da se smisli nekakav mehanizam, a demokratija između ostalog i mehanizam. Ona nije tu samo i u ideološkom smislu, da se poštuju prava ljudi, da se svačije mišljenje uzima u obzir pri donošenju odluka, ali suštinski ona predstavlja mehanizam kako da predupredimo i kako da prevaziđemo potencijalne sukobe, tako da svako od nas prihvati pravila dobrovoljno, čak i onda kada nam nisu u korist. Jel?
Da, ali onda je u tom slučaju stanje svesti pojedinca jako bitno u toj priči.
Pa znate šta jeste, ali svest pojedinca proizilazi iz obrazovnog sistema, iz kulture i tako dalje.
Dakle, ovo je Zbunovnik, kao i uvijek naš poziv vama važi, 3225299 pozivni za Beograd 011, koja pravila i norme prihvatate, a koja ne? Možda bi to moglo da bude pitanje. A mi smo razgovarali sa, odnosno Slađana Bušić je razgovarala sa mladom asistentkinjom, valjda je to asistentkinja, na Filološkom fakultetu, na katedri za srednji vek, Irenom Plaović, i mogu vam reći da nam je mnogo lepu priču ispričala. Nešto ćemo mogućno i danas naći kao nekakav uzor u tome.
Ali neosporno smo naučili nešto.
Svakako.
U srednjem veku se zakoni, povelje, poslanice ili pisma nisu doživljavali kao nešto radikalno različito od povesti, službe, žitija. I jednom i drugom pisanju pristupalo se sa jednom ozbiljnošću, u jednom slučaju velikom formalnošću, ako bi to bili državni spisi, i samim tim i velikom svečanošću, a u drugom slučaju i sa nečime što veliki proučavalac srednjovekovne književnosti Dimitrije Bogdanović zvao metafizičkom odgovornošću. Sve što je zapisano doživljavalo se kao svojevrsno svedočanstvo i na neki način je garantovalo svoju sopstvenu istinitost. I jedna i druga vrsta pisanja, dakle i ova koju bismo mi danas, mi savremeni ljudi, malo više doživjeli kao književno delo i ono što bismo mi danas proglasili, na primjer, dokumentom, i jedno i drugo bilo je podređeno određenim zakonitostima stvaranja. Naime, svako književno stvaranje u srednjem veku zavisilo je od izvesnih pravila koja su najčešće bila nepisana. Ono što je najvažnije za našu temu zakona i zakonitosti jeste da se pisanje nije doživljavalo kao neka slobodna umetnička aktivnost, niti kao nešto originalno što potiče od samog autora. I tu dolazimo do još jedne zanimljive grčke reči, koja se, kada govorimo o srednjem veku, jednako, ako ne čak i više, pojavljuje nego reč zakon. A to je reč kanon, kanon. I ona je označavala mnogo toga. Ona se pre svega kod nas prevodi kao pravilo. Ali vi danas često možete da čujete, na primjer, izraz kanon evropske književnosti ili kanon srpske književnosti. Dakle, neka vrsta spiska svega onoga što ulazi u neku vrstu obavezne ili podrazumevane lektire obrazovanog čoveka. Kanon također može da se odnosi na pravila kojima se reguliše crkveni život, na primjer, zakon o pravilu ili krnčije Svetoga Save, na grčkom se zove nomokanon, ali je kanon u isto vrijeme i jedan specifičan i možda i najznačajniji žanr crkvene poezije. Pravilo se u srednjem veku doživljavalo kao nešto univerzalno. Pravilo se istovremeno može odnositi na ponašanje, na izbor onoga što će se čitati, na formu u kojoj će se stvarati. Pravila regulišu i religiozni život, isto kao i državni i politički život, što svedoči i o svojevrsnom jedinstvu države i crkve, što je također opšte poznata stvar u srpskom srednjovekovju. O srednjovekovnom čoveku i stvaraocu možemo zaključiti da se on potčinjava zakonima kao nečemu što ima apsolutni smisao. On doživljava autoritet i tradiciju na jedan dubok način koji mi danas, u doba u kome glorifikujemo subverzivnost i cinizam, ne možemo više ni da zamislimo. Ali bismo pogrešili ako bismo ga ni podaštavali, jer nam je takav odnos prema zakonima u prošlosti stvorio kulturu.
Da, lepo nam je govorila Irena Plavić i sa stanovišta te ženosti, ili uopšte sa stanovišta tog srednjovekovnog čovjeka koji je zagledan u freske i u Boga i ima nekakav odnos strahopoštovanja.
A možda je gleda u večnost, znaš. Ko zna kako su oni posmatrali?
Pa verovatno su imali drugačiji odnos prema autoritetima nego mi danas. Ja?
Pa strahopoštovanje, mislim da je to ta ključna reč. Jer na kraju krajeva čovjek, ne trebamo idealizovati tog čovjeka prošlosti. Mislim, čovjek prošlosti je bliže, kako bih rekao, nečemu što je povezano sa njegovim bazičnim instinktima, jel? Kako da se nahrani, kako da
i obrazovanjem
se
i obrazovanjem.
Ma ne, srednjovekovni čovjek nema veze sa obrazovanjem, nemate tu nepismeni ljudi, imate nekoliko i da biste te ljude koji su, a imate ograničene resurse, dakle možemo na taj način da pojednostavimo stvari, da zamišljamo, dakle da biste to, nema da mnogo ljudi, ali resurse još manje, ograničeni su resursi, nemate dovoljno hrane, nemate ničega zapravo dovoljno, a ljudi imaju potrebe da to realizuju, oni bi jedni drugima oči, pa i mnogo je nasilja bilo ranije, mi to opet idealizujemo, a zapravo je nasilja bilo mnogo više nego danas, i da biste takvu jednu situaciju držali pod kontrolom, morali ste da imate strahopoštovanje koje je proizilazilo iz gole fizičke sile,
kazne,
ali to nije dovoljno.
Kazne,
i ta kazna, pogotovo Božja kazna, dakle ta ideja da ćete imate nagradu s jedne strane, ono što sledi, ali imate i kaznu. I ta Božja kazna, ono čega su se ljudi plašili, otuda tako veliki, značajan položaj.
A čega se danas plaše ljudi kad su norme i zakoni?
Danas se plaše manje više
novčanih
kazni, najviše zato što su i te novčane vrednosti postale nekako centralne, i ono što ljudi najviše vrednuju, to da će im to biti uskraćeno, toga se najviše plaše. Ali nije samo to razlog, naravno danas se na različite načine, nekada ste imali te sankcije, što bi se rekao, oko za oko, zub za zub, danas naravno takva pravila su nešto što, mada u besu često ljudi pomisle kako bi to bio način da se
da li više nije po zakonu red,
ali ne samo da nije po zakonu, nego bi se zapravo pokazao kako bi nas to vrlo brzo vratilo u
one koji bi preostali
od onoga,
pa verovatno one koji bi, koje ne bi bili,
i naravno uvek pitanja ko je taj koji bi tako nešto mogao da obezbedi i da li može da obezbedi.
Šta nam kažu deca,
pa pitale su se među sobom ko donosi zakone.
Aha, da, ko pravi pravila.
Da
ko donosi zakone i kako?
Policija i radnici,
vlada, država. Dva učiteljice i mama i tata donose zakone.
Zakone donose pa valjda predsjednik države. A onda ima i zakona koji donose roditelji, deci.
Vlada donosi zakone za državu. I država donosi neke zakone. Mama i tata donose zakone za svoje dijete ili decu.
učitelji za svoje odeljenje što ne smije da radi i što trebaju da rade.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene sve isto, lepšim slušam gistro, sam sebi dovoljan. Ne osvrći se u besu, protrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devojke. Zato hajde da bude.
Usta mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tog kojem će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postajit tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, kad se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, morat će da zarane u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano La Fontaineovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Peter Corbus, Jure Arbor, Pep Schett, Nean Sombeck and Fromage. Doleteo Gavra na vrh jedne grane nosići u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Kakvi sve zakoni postoje?
Postoje za rad kad neko pravi zgradu i postoji ako neko ne sme neku da prođe.
Postoje pravični zakoni, krivični zakoni, zakoni fizike, zakoni prirode.
Pa postoje zakoni za odrasle i za decu. Za odrasle, na primjer, koliko treba da se vozi, koja brzina, onda šta sve smeš da radiš na ulici, šta ne smeš da kradeš, a za decu, pa uglavnom ne smeš da radiš ovo ili ono, kao na primjer da praviš rumbu po kući dok si sam, pa ili da slažeš.
E, sad kad slažeš, da li postoji zakon protiv laganja?
Pa ima onaj kad se zakuneš na sudu da ne smeš da slažeš.
Neko nam se javlja, dobar dan.
Pip.
Valjda će biti ponovo.
Ugodio sam tronitet.
Da.
To ja, inače, ako niste znam.
Profesor doktor Vladimir Vuletić, sociolog, je naš gost. Profesore, organizovano društvo, moderno, savremeno, ima svoje zakone. Da li postoje neki opšti civilizacijski zakoni, pogotovo vaša omiljena oblast je globalizacija, jel? Da li postoje opšti zakoni koji se pridržavaju ljudi i nemaju problema da se normalno putuju po svetu?
Pa ako bismo govorili o nekakvoj univerzalnosti koja bi podrazumevala da postoje pravila koja su za sva vremena i za sve prostore, pa teško da bih mogao da se setim jednog takvog pravila koje je, dakle, bez izuzetka. To je gotovo nemoguće. I u tom smislu pravila postoje i sva pokušavaju da se nametnu kao univerzalna koja bi važila za sve, ali se pokazao da je život srećom toliko raznolik da je tako nešto nemoguće. Bilo je imperija koje su pokušavale da nametnu, ali zapravo one su tim pravilima samo pokušavale da nametnu određeni odnos moći, odnosno da obezbede pre svega da ta njihova vladavina funkcioniše manje više nesmetano, da nema mnogo otpora njoj, a sa druge strane da se na taj način, ako je moguće, ovekoveći. Ali zapravo videli smo da nije bilo u istoriji takvih slučajeva.
A mnogi su skloni u stvari da ističu kako su ajde takozvanih 10 božjih zapovesti univerzalna stvar. E sad, da li to možda može da postane
univerzalno? Ali vidite, pa dobro, ali to je u hrišćanstvu, jel?
Tako je. Međut,
pa da, ali
hrišćanstvo. Pa da, zato je pitan, zato što
pa
svi
eto,
su skloni da
kažu...
ste
odgovor, jeste, da li ste odgovor? Ne,
skloni
su
da uporede.
Hrišćani, neki hrišćani su skloni, čak neki, aha, ne svi hrišćani. Neki su skloni. Ja bi također mislim da bi recimo poštovanje 10 božjih zapovesti kada bismo se svi
uredili društvo,
da ne bi bilo potrebe za mnogim
zakonima,
drugim zakonima. Ali pošto je to naravno nemoguće, onda o tome možemo lako da
imaćemo to na kraju, imaćemo jednog mladog teologa, a pre mladog teologa imamo decu i imamo Jelenu Despotović koja nam govori o Kini, odnosno o toj dalekoj zemlji u kojoj ona kaže sa radošću živela, učila i radila.
I uskladila se sa tamošnjim
obično se pravilom. Uskladimo, znaš, obično se uskladimo kad odemo u neku drugu sredinu.
Pa kad si u Rimu, budi Rimljanin.
Da, nemoj da bacaš papire, nemoj da prljaš.
Na primjer,
i
da.
Tako. Čim odeš ne?
Ali... Šta je rupa u zakonu?
Pa rupa u zakonu kad se pokvarilo nešto u zakonu. To je rupa u zakonu.
Rupa u zakonu može da se desi kad neko ne poštuje taj zakon, a da niko to ne vidi i onda se valjda to proširi.
Jelena nam je ostala, odnosno Kina, kao nešto što je sigurno i lepo i čućemo je malo kasnije, uvek slušaoci imaju prednost. Halo!
Halo, kasno sam se uključio i izvinite što se ovako kasno javlja, vrlo kasno ću postaviti pitanje.
Dobar dan, Zorane.
Vašem, dobar dan. Vašem gostu, da šta on misli, šta je starije, pravilo ili savest?
Pravilo ili?
Savest.
Savest.
Pa da.
Dobro.
Hvala, Zorane.
Da, pa mislim, pravila su starija, jer naša savest je uvek povezana sa... Pa ne mislim da ljudi imaju nešto što im je dato. Ja sam sociolog, dakle, od Boga i nešto, ili na bilo koji način da je povezano sa nečim što je van vremensko. Dakle, pravila i vrednosti su te koje stvaraju našu savest. Dakle, mi se ponašamo savesno ili imamo savest, imamo odgovornost samo u datom okviru pravila koja postoje. I vrednosti, vrednosti i pravila.
A ako stavimo sad nasprem toga i moć?
Pa, pravila upravo postavljaju oni koji imaju moć i koji žele da tu svoju, taj odnos moći zapravo kristalizuju, cementiraju za duži vremenski period, da ne bi stalo morali da iznova dokazuju i da rizikuju na kraju krajeva primjenom sile, da i sami budu eliminisani. Najbolje je ako možete da obezbedite poštovanje tih odnosa u kojima ste vi privilegovani na ovaj ili onaj način, tako što će i oni drugi kojima se vlada to prihvatiti kao nešto što je zdravo za gotovo. I to jeste zapravo centralna ideja vlasti. To je razlika između moći i vlasti. Vlast je nešto što mi prihvatamo. Prihvatamo, dakle, neke naredbe koje potiču od drugih, čak i kada nisu uvek u skladu sa našim neposrednim interesima. I zato danas i prihvatamo zakone, čak i onda kada nam nisu baš naklonjeni po volji. Govorim o većini. Ima i oni koji to ne prihvataju, ali oni onda prelaze sa druge strane zakona, postaju na neki način odmetnici i tako dalje. I sada je to samo pitanje, mogli bismo se vratimo na ovo savest i pravila. Naravno, ako je slušalac mislio na to, ako govorimo o ovim dnevnim zakonima koji se menjaju, da, onda je naravno savest koja proističe iz nečega, ali to su također neka vrsta normi, ali malo opštijih, kao što su vrednosti, odatle potiče naša savest. A ovi zakoni koji se menjaju, naravno da oni, kako bih rekao, mi možemo njima da se suprotstavimo. Savest nam ne da da prihvatimo određena pravila koja su sada nametnuta.
Što granice nema više.
Pa, ne, ali samo kažem, suštinsko pitanje toga da savest proističe iz nečega što je društveno konstruisano. Dakle, to nije nešto što je individualno, jel? Dakle, to je društveno konstruisano. Pa, naravno, pa ja ne vidim, ne prepoznajem ništa što bi bilo individualno, a što bi važilo na ovom nivou normi, vrednosti, savesti i tako dalje. To su sve stvari koje su vezane za neku vrstu društvenog konstrukta koja proizilazi ili se stvara u interakciji među ljudima i tako dalje, vremenom se taloži. A ako govorimo o ovim dnevnim, znate, kada se promi neke, pa možete, imate situacije, bilo je tih situacija kada vam savest, znate, no, prigovor savest, imate zakon koji kaže da morate da idete u vojsku, ali vi kažete ne, imam prigovor savesti. i ne želim da idem u vojsku, ne želim da koristim oružje i tako dalje. Mislim, možete na taj način da razmišljate o tome, ali to je nešto drugo. I taj prigovor savesti proizilazi iz određenog tipa vrednosti i normi koje su opet deo nekakvog društvenog konstrukta i pojavljuju se samo u određenim periodima, u određenim vremenima, a nisu ni na koji način univerzalna. Savest bi bila, imala prednost ako bi postojalo išto što je na taj način univerzalno. Ja to ne vidim.
I evo je nam sad Jelene sad, i konačno. Priča o Kini.
Ja sam imala tu čast i privilegiju da živim u Kini i to u Pekingu skoro 2 godine. Peking je ogroman grad. Mislim da onaj ko nije bio u tako velikom gradu ne može ni da zamisli kako to izgleda kada oko vas milioni ljudi. S obzirom na Pekingu, po nekim procenama živi oko 25 miliona ljudi, što je zaista onako baš neobičan osjećaj kada hodate ulicom i kada stojite na semaforu, pored vas još 1000 ljudi treba da pređu ulicu. Svi prelaze na crveno, kola idu i pešaci, negde svi se bore za svoj taj trenutak prelaska ulice, staju jedni drugima, s tim što prednost imaju automobili, ne pešaci kao kod nas. Tako da negde praktično pešak mora da se izbori za taj svoj moment prelaska ulice. Negde to je uzbudljivo i zanimljivo i kad se naviknete posle određenog vremena uđu u rutinu onako čovekovu, tako da bude krajnje zabavno. Ono što je svakako fascinantno je da su stranci zaštićeni. Mislim, ja sam tamo bila na master studijama, pa smo morali svakako da potpišemo te neke papire da ćemo se pridržavati kineskih zakona. Ali u svakom slučaju moram da priznam da je osjećaj sigurnosti i osjećaj te slobode dok vi idete ulicama i da vam ništa ne može biti stvarno drugačiji nego bilo gde na svetu. Kinezi poštuju svoju zemlju, poštuju svoj narod, naravno pridržavaju se pravila, s tim što svako u svojoj kući ima neka svoja opet pravila, pa radi po njima. Eto, na primjer, neke stvari u kampusu, studenti znaju kako treba da se ponašaju u menzi, u biblioteci, znači tu ne treba niko da dođe da vas opominje, da vam kaže da, ne znam, morate da raščistite iza sebe ili da treba da budete tihi ili da jednostavno treba da vodite računa o nekim stvarima, s tim što, da tako kažem, ako opet odete u banku ili negde pa čekate red, Kinezi vole da uđu preko reda, malo to im je onako, znate, naprave se malo ludi pa ovako prođu samo ispred vas i mada meni to, da budem iskrena sad kad razmišljam o tome, mislim, simpatično bilo. Ali zakon, moj osjećaj lični je da oni zaista svi kao nacija imaju to negde u sebi urođeno i kulturološki su tako naučeni da poštuju zakon i da se vode onim što im je dato.
Da li si ti nekome ili je tebi neko nekad rekao baš si zakon?
Meni su rekli da sam ja zakon, a i ja sam nekim drugim rekao da su oni zakon.
Pa jeste, često mi drugari u školi kažu da sam baš zakon, ali to možda i ne zna, ali to ne mora da znači onaj pravi regularni zakon koji svi poštujemo, nego kao to kad drugari kažu za tebe da si baš zakon, to verovatno znači da si baš nekako, ne znam kako da kažem, cool, valjda.
Đurđe nam je održala lekciju, da. Je li ima ovo ti si zakon veze sa nekakvim moralnim normama? Imamo pravne norme, imamo društvene norme, imamo moralne norme.
Pa da, ali sve su to norme, ali ovo ti si zakon ima veze sa nečim drugim. I opet kažem, zaista su klinci fantastični sociolozi, jer kad je reč o tome ko postavlja pravila i zašto nečija pravila prihvatamo, zašto neku reč uzimamo kao zakon prema kojoj se vladamo, imate različite izvore. Imate ono i u osnovi, jedan od prvih ili najvažnijih nekada izvora toga je bila harizma nečija, dakle neko ko ima koje snažna ličnost, jel, mi ga pratimo. Pa to imate u ovim malim skupinama. Znate kako sada skupi se nas nekoliko i gdje ćemo da idemo. Nekako se svi povinuju volji onoga koji ima najsnažniju harizmu. A to govorimo o tim malim grupama. Zamislite jednog Aleksandra Makedonskog koji vodi ljude u smrt faktički, jel? Ali oni slušaju
u Indiju. Reč,
u Indiju. Njegova reč je zakon. Znači, zapisano, ja vam kažem što bi se reklo. Ja? A danas je malo zapravo.
A na čemu počiva ta harizma?
Pa upravo na verovanju da je taj neko poseban, da je gotovo polubožanstvo, da u našem osjećaju, uverenju, da je on neko ko je zapravo na različite načine iznad nas.
Jel možemo da mu verujemo? Mi ne sumnjamo.
Ne sumnjamo.
Su to
onda nema, onog trenutka kada se javlja sumnja, tada ta harizma počinje da nestaje i tada više nemate zapravo. Ali harizma je nešto što traje dok je taj neko uspešan. Znači, Napoleon je bio izuzetno harizmatičan sve dok su mu Francuzi verovali, a kada je izgubio ili kada se vratio iz Rusije, već je načeta tada, dakle još uvijek su mu verovali, već tada njegova harizma načeta, kasnije kada sukobio sa Wellingtonom, onda je već izgubio
harizmu. Dakle, harizmu je imao i Hitler.
Pa, to sam htio da kažem, utjecaj i Rusije na harizmu
40, pojedinca. Da, i Hitler je imao, to su, ali bez to obzira na sve, ali su i u tim društvima, to je sada razlika, jer su ta društva toliko kompleksna da ne možete da se oslanjate samo na harizmu, nego mora i da postoji nekakva pisana pravila i zakoni, a posebno i u Nemačkoj, pa i u Sovjetskoj Rusiji. Mi često danas govorimo partija, država i tako dalje. Da, bilo je ti potrebe da se neke odluke donose, ali se i tada vodilo računa da one imaju nekako svoje, pa makar i pokriće zakonsko koje će biti naknadno. I uvek imate zapravo u modernim društvima tu ideju da nije vladar onaj ko jeste, jel, na funkciji, nego je sama funkcija ta koja obezbeđuje. Imate to i danas. Dakle, neko koliko god bio značajan od trenutka kad ode sa funkcije, više nije bitan. Zato se ljudi ravnaju prema zakonima, a ne prema ličnostima. Nekada su se ravnali, verovali su u svetost tradicije, što bi se reklo, pa naslednik.
Ali upravo to je u sljedećem prilogu naš sabesednik Mladen
Gagić.
Gagić je teolog i predavač na fakultetu, mlad čovjek, koji govori na vrlo savremen način o Bogu, Božjim zakonima i pravilima. Pitali smo ga mnoge stvari koje čini se od uvek važe. Zašto, recimo, žena ne može u oltar, zašto osim Jelene niko nije mogao, carice Jelene niko nije mogao da uđe u Hilandar ili na Hilu, u Hilandar verovatno. Profesore, hvala vam, uvijek je lepo biti sa vama.
Hvala
vam što nam se uvijek odazovete, to znači da poštujete ono što mi radite.
Ovo nepisana
pravila. Nepisana pravila, tako je.
Profesor dr. Vladimir Vulec, sociolog, je bio naš gost. Ljubinka Dobrilović, Miroslav Antonijević, uvijek hoću da kažem neko drugo ime, izvini Miroslave, molim.
Nataša Mančić,
Slađana Bušić, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović-Vutrić
i doviđenje.
Imamo jedan primjer karakterističan gdje se zahtjeva odlučenje od crkve, bilo sveštenika, bilo laika, ako ne prisustvuje na liturgiji do kraja. Ili jedan od kanona kaže da neko ako propusti tri liturgije, da ne bude prisutan na tri liturgije, mora biti odlučen od crkve. Imamo i taj kanon bračni kanon, ne stupati u seksualne odnose pre braka. Šta to danas znači ako znamo da ljudi koji su crkveni, a ovdje kod nas je tako, se preko 90% izjašnjava kao pravoslavni hrišćani, se venčavaju i posle 30. godine. Šta se dešava sa tim složenim pitanjem seksualnosti tih ljudi? Da li se oni drže tog kanona i da li se crkva drži odlučenja ukoliko ustanovi da su imali, da su prekršili taj kanon? To su kanoni koje istorijski kontekst u kojem mi živimo demantuje. Poručuje nam da oni danas više ne funkcionišu. Eto, to bi bilo neko savremeno eventualno tumačenje tih kanona, a proglasiti ih za apsolutne značilo bi proglasiti epohu u kojoj su nastali za neku apsolutnu epohu u kojoj se najbolje projavilo carstvo Božje, što nije istina. Ako se dešava neki potres u crkvi, onda i nešto što bi delovalo kao smućenje na narod, onda bi crkva imala potrebe da sada to i formuliše kroz kanone. Kanoni nastaju onda kada je zbog nečega poremećen crkveni život. Treba mešati kanon i tipik. Tipik se uglavnom odnosi na bogoslužbeni poredak. Konkretno znači što se Hilandara tiče i mesta na kojem se nalazi manastir Hilandar, cele Svete Gore, pravilo koje važi za celu Svetu Goru, zašto žene ne mogu samo, to je prosto hrupa manastira mnogih pravoslavnih zemalja, gde su između ostalih podvižničkih pravila koje imaju i podvižničke prakse koju praktikuju, koju konzumiraju, negde prepoznali da im viđanje žena ne odgovara. Odlučili da se kao sa takvom jednom praksom u kom neće viđati žene saberu na jednom mestu, znači na mestu koje se zove Sveta Gora. Žena u oltaru, ne bi trebalo niko da ulazi u oltar ko nije posvećen, upravo po našem učenju i po kanonima. Ne samo žene, nego ko nema posla bogoslužbenog u oltaru, ne bi trebalo da ulazi. Znači, sem sveštenoslužitelja, đakona i onih koji na neposredan način učestvuju u bogosluženju, kao što su štecevi, na primjer, niko drugi ne bi trebalo da ulazi. E sad, budući da kod nas žene nisu, nemaju mogućnost da budu sveštenice, zbog toga i ne ulaze u oltar, osim po posebnom blagoslovu svoga episkopa u manastirima ili u nekoj parohijskoj crkvi, čak ako nema koga drugog da pospreme ili šta već, i vladika blagoslovi da bude njihova uloga u oltaru.
Da čuju svi sove i rok,
limonadu i pop,
od tada svi su se izvendili.